Osobita mi je radost i veliko zadovoljstvo da posle ove božanstvene liturgije koje smo ovdje služili i gdje smo se molili i gdje smo se pričestili, da vam predstavim, a njega ne treba predstavljati, a to je njegovo preosveštenstvo, episkop Atanasije, umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački, koji će govoriti danas na temu Despot Stefan Lazarević i Slobodoljublje. Da čujemo ovog našeg mudrog čovjeka, imat ćemo šta i da čujemo i da se poučimo. Hvala vam.
Molio bi za malo tišine, ako će da čujemo slovo ljube, pa posle osvrt na njega. Postoji desetine prevoda, odnosno prenosa na savremeni srpski slova ljube, ali po meni i po drugima najbolji je Momčila Nastasijevića. A Otac Justin u Žitijama za Juli, koristeći Nastasijević je naravno original starosrpski, je dao svoj prevod ili prenos na savremeni srpski i ono što je on jedini uradio, to je vratio je akrostih. Akrostih je kad se uzmu prva slova od svake strofe, dobije se slovo ljube. Ja sam ovdje opet koristeći original, sačuvan je u prepisu Jure Daničića i u jednom malo mlađem prepisu koji je u Patrijaršijskom muzeju, malo nešto retuširao taj prevod Oca Justina koji se zasniva na originalu i na prepevu Momčila Nastasijevića, našeg pesnika. Dakle, slovo ljube. Stefan Despot, najslađemu i najljubaznijemu i srca moga nerazvojnome i mnogo dvostruko željenome i u premudrosti obilnome, carstva mojega iskrenome, ime rekavši, u Gospodu ljubazno celivanje, a ujedno i milosti naše neuskudno darovanje. Leto i proleće Gospod sazda, kao što i pesmopevac reče, i u njima krasote mnoge, pticama brzo i veselja puno preletanje, i gorama vrhove, i lugovima prostranstva, i poljske širine, i vazduha tananoga divnim nekim glasima brujanje, i zemaljske daronose, što cvetova, što miumira i travonosne, a i same čovečanske prirode, obnovljenje i veselost, dostojno ko da iskaže. Ovo sve ipak i druga čudna dela Božija, koja i oštrovidni um sagledati ne može, ljubav prevashodi. I nije čudo, jer Bog se imenuje ljubav, kao što reče Jovan Gromov, Jovan Apostol. Varanje nikakvo mesta u ljubavi nema, jer kaj je ljubavi tuđ, reče Avelju, iziđimo u polje. Oštro nekako i bistro tečno ljubavi je delo, dobrodetelj svaku prevazilazi. Ljepotno ovu David ukrašava, kao miro reče na glavu, što silazi na bradu Aronovu i kao rosa Hermonska, što silazi na gore Sionske. Uzljubite ljubav, mladići i devojke, za ljubav prikladni, no pravo i nezazorno, da nekako mladost i devstvo povredivši, kojim se priroda naša božanstvu prisvojava, božanstvo ne uznegoduje. Ne rastužujte, reče apostol, duha svetoga Božijega, kojim se javno zapečatiste kao u krštenju. Bejasmo zajedno i drug drugu blizu, ili telom ili duhom, no da li gore, da li reke razvojiše nas. Davida reče gore Gelvujske da ne siđe na vas ni dar ni rosa, jer Saula ni Jonatana ne sačuvaste. O bezloblja Davidova, čujte, carevi, čujte. Saula li oplakuješ nađenim? Jer nađoh, reče Bog Davida, muža po srcu mojemu. Vetrovi s rekama da se sukobe i da isuše kao pri Mojsiju more, kao pri Isusu sudi čivota radi Jordan. E da se opet sastavimo, e da se opet vidimo, e da opet ljubavno se sjedinimo u tome samome Hristu Bogu našem, kome slava sa Otcem i Svetim Duhom u beskrajne vekove. Amin. To je pismo, pesma despota Stefana u 10 strofa, pisana u vreme kad je gradio svoju manasiju, zadužbinu i sa svojim velikašem manastir Kalenić u kome smo danas ovde. I mnoge druge manastire, Vojlovicu, Nikolje, Pavlovac, Kopori, Rudenicu i tako dalje i tako dalje. U gradnji nekih od ovih manastira nesumnjivo je učestvovao despotov mlađi brat Vuk, koji je zatim protiv brata dva put ustajao tražeći polovinu zemlje i gradova, pa je za sobom povukao i svoje sestriće Brankoviće od Mare, najstarije sestre i Vuka Brankovića. Iz prve pobune protiv svoga brata Vuka je povratila majka i Milica, sveta Evgenija, koja je počinila u Gospodu u svojoj zadužbini Ljubostinji ovde blizu 11. novembra 1405. kao velikoshimnica Efrosinija. Neku godinu po njenoj smrti despotov mlađi brat Vuk opet je ustao protiv brata, a sa njim i sestrići Brankovići, Đurač stariji i Lazar mlađi, i pribegli su njih trojica turskom sultanu Sulejmanu, ja bih rekao današnjoj evropskoj zajednici. I sa Vukom je tada došla na Srbiju velika turska vojska, NATO snage na Kosovu. I oni su palili i žarili po Srbiji krajem 408. i početkom 409. godine, jer su kao odmetnici od despota pridobili za sebe i neke velikaše. I tako se potčinili sultanovoj vlasti, a Turci, koristeći srpsku neslogu za sprovođenje svojih globalističkih, rekli bismo evrazijsko-integralnih interesa, rušili i oni Srbiju. O tome jasno nam svedoči despotov biograf Konstantin Filozof, pišući da se despot suprotstavio toj pobuni, ne hoteći da stado blagočestivo, to je pravoslavni srpski narod, koje Gospod oslobodi ropstva, opet padne u porobljenje i biva raskrzano. A oni, Vuk i Turci sa njim, pojuriše kroz susu zemlju kao divlje zveri, pleneći, sekući, gazeći, te razoriše i neke gradove. A najnezgodnije beše, dodaje biograf Konstantin, što je ovaj rat bio ne sa varvarima, nego je bio boj koji se ne može lako boriti, boj sa jednoplemenima, sa srodnicima. Bojaše se despot Stefan da ne postrada kao David, koji proklinjaše gore gervujske, da ne padne dožni rosa na njih, zato što su prolili krv Jonatanovu i Avesalimovu, i on se toga bojao da ne prolije bratsku krv. Pobeđujući brata, ipak nije do kraja zatezao uzde, kaže biograf, da ne bude kriv zbog bratske krvi. A ovaj Vuk po drugi put dođe još sa više neprijatelja na njega. I blagočestivi despot Stefan, pobojavši se većeg sukoba, ne izađe protiv Vuka, koji beše privukao, kako rekao smo, i neku vlastelu. A malo je izabranih bilo ostalo neprevarenih sa despotom. I oni izvestiše despota da su dobili i pisma od Vuka, u kojima im obećavaše darove i mnoga blaga, a s druge strane pretnjama ih strašaše. Despot pak držeći to pismo bratovom gorko plakaše i pavši pred ikonu spastelju govoraše: vidi Hriste moj, ti znaš kako se nepravedno dogovaraju protiv mene, sluge moje izdaju me, kao nekada tebe tvoj učenik Juda. Sačuvaj, molim te, do kraja one koji su ostali malobrojni sa mnom. I mnoge druge podobne reči govoraše sa umiljenjem i molitvom iz dubine srca. A to beše veli biograf u velikom gradu Beogradu, u njegovom unutrašnjem domu, što je danas na Kalemegdanu. A oni svu zemlju upropastiše, prođoše krajeve i oblasti i razaraše i pleniše. Kao divlje zveri, sekući uništavajući, svu zemlju upropastiše. I kad despot vide da se zlo događa, on pristade da ne bude prolivanja krvi, nego da razdeli zemlju sa vukom. I odeli bratu vuku oblasti ispod zapadne i južne Morave, te on tamo vladaše i služaše sultanu Sulejmanu sa svojim sestrićima Brankovićima. A despot se preseli u ostali deo zemlje, to jest od zapadne i velike Morave do Dunava i Beograda. Tako zemlja bi razdeljena, ali nastade neko olakšanje od prolivanja krvi. A Stefan i pri prvom ustanku vukom i pri ovome ipak se javljaše svima krotak, podateljan, opraštajući kao obraz blagočestja, obraz pobožnosti i kao izmiritelj. Ove reči biografa Konstantina objašnjavaju nam zašto je miran i krotak ton slova ljube koje je despot napisao u odgovor na ovo što se, što opisao smo, na pobunu brata i sestrića i na njihova pisma koja su druge podbunjivali. Biograf Konstantin kaže da je despota sve to mnogo žalostilo i zato je izbjegavao bratoubilački rat. Naročito ga je raslužilo da laskavim pismama vuk pridobija njegove dojučerašnje verne sluge. I na njihovu neljubav i izdaju on odgovara Hristoljubivo i bratoljubivo jednim krotkim pismom. Piše slovo ljube koje smo čuli, u kojem izliva svoj bol za gubitkom bratske ljubavi i opet projavljuje nadu i vedrinu, praštanje i molitvu za ponovno sjedinjenje u ljubavi Hrista Boga i Svete Trojice. To je dakle istorijska pozadina nastanka i osnovnog sadržaja i namjene slova ljube. Ovo naročito naglašavamo zato što postoje pojedina tumačenja historičara, pisaca, pesnika, koji ili previđaju ili osporavaju historijsku pozadinu ovog veličanstvenog Stefanovog teksta. Čoveka, vladara i pesnika, pravoslavnog Srbina i evanđelskog hrišćanina. Njegovo pismo slovo ljube u vidu pesme upućeno je na više adresa. Zato stoji ime rekavši, to je zavisi kome će ga adresovati. Ali je ono nadahnuta biblijska historika pesma i kao tako donelo ipak izazov ploda i je nastupilo primjer je i zaustavilo se prolivanje bratske krvi. Nažalost, već sljedeće godine vuk, brat njegov, doživio je da bude ubijen od ruke turskog krvnika. Naime, već sljedeće do 610. godine, kad su nastale međusobne nove, ne međusobne borbe Majazitovih sinova, Sulejmana i Muse, pa kad je na Sulejmana, koji je držao europski deo, došao brat mu Musa iz Male Azije, tada vuk i sestrići mu koji su bili prišli, Musi, a Musa u sukobu pod Carigradom, da ne bi da trpo poraz, napusti bitku, ali primijeti da su vuk i Đurač i Lazar pribegli njegovom protivniku Sulejmanu i uhvati ih i pogubi. To jest, pogubi Vuka i Lazara, a Đurađ je uspeo da se spase. Molio je despot Stefan Musu da ih zaštiti, međutim, Musa je naredio da ih pogube Vuka i Lazara, rekao Đurađ, slobodi 11. jula 410. godine. Konstantin filozof opisuje da kad su Vuk i Sestrić mu Lazar videli da će biti pogubljeni, a imajući jednu jabuku dobijenu nekog Turčina, oni se pričestiše jabukom, prekrstiše se i umjesto tela i gospodnjega i krvi uzeše tu jabuku kao pričeše, jer ne beše nekoga ko bi ih tada pričestio. Tako biograf hoće da kaže da su ipak i ovi ovakvi Srbi završili svoj život kao pravoslavni hrišćani. E da Bog da ih i danas više. Đurađ Branković se, oslobodivši se od Musinog hvatanja, tj. Pretnje smrću, pokajao se, molio je svoju majku, Maru, najstariju sestru, despotovu, i ona je izmirila njega, sestrića, sa svojim ujakom. I velikodušni despot primio ga je kao otac sina svoga, mnogoželjenoga, i kao što je poznato, nemajući dece, on je državu svoju srpsku despotovinu poverio Đurđu Brankoviću. I Đurađ se pokazao dostojan Srbin, koji majka mu Mara, koja je završila kao monahinja Marina, a od Đurđa se rodila sveta porodica Brankovića. Stefan, Jovan, Maksim i Snaja sveta, polu Albanka, polu Srpkinja, sveta Angelina. Eto znači, nisu svi Brankovići izdajice. Posle ovoga istorijskog kratkog uvoda da se vratimo samom tekstu slova ljube i pokušamo da ga malo pojasnimo. A pre našeg pojašnjenja, ukratko bi naveo kako su drugi daroviti i umiji od mene ljudi objašnjavali ga. Ima tu desetak mišljenja kako vreme protiče, neću ih sve navesti. Naveo ih je vaš zemljak ovde, gospodin Dušan Stojković, pesnik iz Mladenovca, u svojoj knjižici Slovo ljube, ne znam da li je ovde. Pozdravljam ga i čestitam mu. Osim onog nepotrebnog dodatka na kraju ona burleska Veljka Petrovića koji je dodao. Tu su mišljenja Dragutina Kostića, Đorđa Trifunovića, Milana Kašanina, a opet Đorđa Trifunovića, pa Miodraga Pavlovića, velikog pesnika srpskoga, i Dimitrija Bogdanovića i Vladete Jerotića. Na nekima ću se zadržati jer zaslužuju veću pažnju. Đorđe Trifunović najpre 60. godine komentariše prevod ili prepev Momčila Nastasijevića ovoga našega slova ljubavi. Pa kaže da se namerio pesnik na pesnika i da je dostojno preveo i pokazao kakva je to lepota i jezika i poezije. Tema slova ljubavi je naravno osnovno hrišćansko načelo ljubavi. I to je sadržaj Despotove poslanice. Vrhunac slova ljubavi dostiže u iskazu o ljubavi i projavljuje želju za sjedinjenjem u ljubavi. Đorđe Trifunović jako misli da je slovo ljube jedna poslanica pisana po žanru tadašnjih poslanica, što po meni nije tačno, ipak na kraju govori da je poslanica odraz duše despotove, otkriva Stefanov osjećajnu, iskreno pobožnu ljudsku prirodu, kakva se može zapaziti i u biografiji koju mu je napisao Konstantin filozof. Milan Kašanin kaže da je to dobro smišljen tekst, dugo rađen i najmanje improvizovan. Nadalje iznos izvesna mišljenja i on i dr. Vlatita Jerotić s kojima se ne bi složio, ali ne bi ih ni navodio ovdje. Pesnik Mija Pavlović, 79. pronicljivo zapaža i navodimo zato doslovno jedan poveći odlomak. Sve je u ovoj pesmi vedro, mudro, prigušeno, tako da nema zapovesti, nema apodiktičkog tona. To što pesnik despot hoće da kaže, treba da se zaključi posredno, zaobilazno, prilikom sljedećeg čitanja. Nije se dovoljno obratila pažnje na neizrečenost ove pesme. Njen izraz je jedan od najdiskretnijih za koju naša poezija zna. On sve ostavlja u nagoveštaju. On je uveren da će se reči njegove razumeti, dočitati i ne ide dalje od iluzija. Tako i kad pomene Avelja, ne kaže da je on, odnosno Kajina, ne kaže da je on ubio Avelja, samo je rekao izađimo u polje i naravno to se završilo ubistvom. Despot nije hteo u toj pesmi bratu upućeni s sestričima da pomene to ubistvo. Pesma je svakao jedan pesnički lahor sa nekoliko dubokih, diskretnih tonova koji je prate. Možda je ključno mjesto ono kad kaže leto i proleće gospod sazda i krasote o njima mnoge. Opisi vizualni muzički stvaraju atmosferu pogodnu pomirenju, međusobnom razumevanju, otvaraju vrata pojaživom osjećanju ljubavi i bratskog pomirenja. Ispod ove pesme, kaže pesnik Mija Pavlović, sluti se podloga stvarnih događaja. Raskol i sukob sa mlađim bratom Vukom, koji se odvijao južnim krajevima srpskim, istorijski su poznati. Ispod toga slova historije, a gdje mi je za 10. strana, očigledno je pomirljivost despotova pozivanje na ljubav, a to znači da je nemoguće državnički, pravno, vojnički razrešiti sukob sa bratom. Despot slovu ljube ne traži ni počinjavanje, nego traži bliskost, bratsku ljubav i zajedništvo. Treba priznati da u shvatanju Mije Pavlovića, po meni najbližem shvatanju svetoduhovski nadahnute pesme Despotove slovo ljube, zaista naslučujemo njen pravi sadržaj i njenu dubinu, kao što su bile nesagledne po dubini duševne i telesne oči velikoga svetoga despota, čovjeka duševne i snage junaštva, ali i čednosti i čistote, ljubavi i devstvenosti, o čemu ćemo malo dalje govoriti. Postoji najnovije tumačenje na francuskom profesora sa Sorbone Boška Bojovića, koje je također značajno uz neke ustupke shvatanjima da je to ipak neki žanrovski karakter pisan po ugledu tadašnje vizantijske epistolografije. No svejedno, Boško Bojović dosta blizu tačno ocenjuje slovo ljube. Na kraju prelazimo na Dimitrija Bogdanovića, mudrog, istoričara književnosti, učenog teologa i akademika koji je dosta mlad preminuo. On je pisao više navrata. Pisao je još 69. a 80. i 82. u istoriji srpske književnosti i istoriji srpskog naroda dao je kratak, sažet, ali vrlo dobar opis slova ljube. Prelazim na ovaj drugi njegov, odnosno stariji 69. prikaz, opis, komentar slova ljube. U početku za čudo Bogdanović kaže da je skoro otvoreno pitanje da li je uopšte Stefan autor toga i da to liči na opšta mesta. Jedva se može vidjeti u pesmi aluzija na neke ličnosti toga doba, na Vuka recimo, i Cesnića. Kasnije je Bogdanović napustio ovo mišljenje i ipak prepoznaje materijalnu istorijsku podlogu ove pesme. Doduše, u to vreme je još bio mlad Bogdanović, poznao sam ga lično i u njemu je prekrenuo mnogo toga, pa je mislio da je pesma više metaforička i metaistorijska, kao da nije s istorijskom podlogom. Zaboravajući da u Bibliji, u rečima Božih ljudi, ništa nije jednosmjerno, ništa nije samo horizontalno, imanentno, ovo svetsko. Pa tako i u slovu ljube imamo i horizontalnu istorijsku dimenziju, ali imamo i onu drugu, metaistorijsku eskatološku. Sadržaj Velik Bogdanović ove pesme je nesumnjivo sa jakom porukom ljubavi, i to duhovne ljubavi, tako da to nije profana pesma. To je pesma sakralnog doživljaja sveta, religioznog doživljaja, lepote, vrline i iznad svega ljubavi koja je vrednost božanskoga bića. Slovo je pesnička poslanica, ali je religiozno intonirana. Slovo je svojevrsna himna ljubavi. Nije uzalud Veli Bogdanović da se on poziva na Jovana Bogoslova, apostola ljubavi. I otkriva nam božansku, a ne profanu stranu ljubavi. Slovo doživljava široki estetski, izražava široki estetski doživljaj sveta. Ali i u tome još dalje ide, pokazujući da je Božja ljubav u pozadini svega i iznad svega. Sve ima jednu širu dimenziju od vidljivoga i merljivoga. Sve je tajna i teško se može uhvati u reči. Sve je to čudodjelije Božije. Dejstvo Božije tvoračke intervencije. I zato ova pesma nosi religiozni obeležaj. Iznad svega stoji ljubav, ljubav koja sve prevashodi. A ljubav je božanska suština. I tako se u ovoj pesmi ili pismu Despot otvara čitava teologija ljubavi. Tako je Bogdanović, po našem mišljenju, uz Miju Pavlovića, pesnika, najdublje shvatio i iskazao, opisao slovo ljube. Posle ovakvih mudrih procena, mi bismo da pođemo korak dalje i iznesemo ono što se čini da nisu do sad sagledali u slovu ljube. Konkretno, u slovu ljube sadržan je jedan umetnički, kao ikona ili mozaik, dokument nesumnjivo crkvene, eklizijalne svesti Despota Stefana, svjedočanstvo njegovog duboko hristološko, eklisiološkog životnog iskustva. Kažemo dvojno hristološko i eklisiološko iskustva, iako se radi o ostvarili jednom dvostrukom iskustvu, bogoslovski rečeno ljudsko-božanskom diofizijskom iskustvu koje je sveti pesnik stekao verom i životom u Hristu, u crkvi, kao telu ovaproćenog bogočoveka Hrista. Da pogledamo ukratko sadržaj slova ljube. Već u prvoj strofi kad kaže u Gospodu ljubazno celivanje, to je kao kad apostol kaže pozdravam u Gospodu na početku poslanica. Ili kad u liturgiji kažemo ljubimo jedni druge, da bi jednomisleno ispovedali. Dodajem van teksta, to je vrlo važan poziv naš pred tajnu koja se svršava i posle pred pričešće. Imamo danas pojavu podozrevanja, sumnjanja, klevetanja, koje predstavlja ubistvo nad ljubavlju, a onda posle hoćemo da pristupimo pričešću. Neka mi nas Bog spas od toga. Dakle, Gospod polazi iz liturgijskog iskustva pravoslavlja, iz evharističkog doživljaja sveta. I već u trećoj strofi prelazi na ljubav. koje upoistovećuje sa Bogom, jer veli Jovan, sin Gromov, da se Bog imenuje ljubav. A sin Gromov Jovan je ljubljeni učenik Hristov, bogoslov i evanđelist i devstvenik. Kako ga opisuje naša crkva u svojim pesmama 26. septembra? Sina Gromova, osnovu božanskih reči, načelnika bogoslovlja, najprvoga propovednika istinskih dogmata Božije premudrosti, ljubljenega učenika Hristovoga i devstvenika, vrt čistote koji se nastorio na grudi vladične i otuda pocrpeo i ljubav i bogoslovlje, naprsnik Hristov i prijatelj, učenik spasov, devstvenik i bogoslov, kome je devstveniku Gospod poverio majku svoju sa krsta i usijio ga njoj i on ju je sačuvao devstvenom kao zenicu oka. Sljedeće 4, 5 i 6 strofa opet govore o ljubavi sa novim obeležima, da je divno, bistrotečno ljubav i delo veći od svake druge vrline, da je ono kao rosa aermonska, a to je severna rosa koja dolazi na judejsku pustinju u svetoj zemlji i obliva gore Sionske, koje su simbol crkve, a to su jerusalimski bregovi koji su uglavnom suvi sa malo kiše. Ta rosa Hermonska sa Hermona planine sa severa iz Galileje, ona je dar životni Sionu. Zatim dodaje da je ljubav kao miro koje silazi na bradu Aronovu, a to je blagodat i čita se u vreme oblačenja sveštenika i prilikom rukopoloženja. To je dakle blagodat Božja kojom je pomazan Aron i kojom se mi kao sveštenici u crkvi ispunjujemo i hrišćani u miropomazanju. Posljednje 4 strofe od 7 do 10 govore o bitnom preduslovu ljubavi prave. To je o čistoti, to jest o devstvenosti. O sjedinjenju u Duhu Svetome u crkvi u Svetoj Trojici. I završava se pesma jednom liturgijskom doksologijom, slavoslovljem Svetoj Trojici, kao da je liturgijska himna. I ovo pokazuje u ovoj pesmi, naročito u strofama 8, 9 i 10, izuzetno poznavanje Svetoga pisma. Kao što i govori njegov biograf, da je izuzetno poznavao Sveto pismo. On iz tog iskustva svetopisamskog, ali ono doživljeno u crkvi, u blagodatnom iskustvu, prenosi svome bratu i svojim sestričima primjer Davidove ljubavi prema svome vladaru Saulu, caru i sinu njegovom Jonatanu i svome sinu Avesalomu. I kako je zloba učinila da budu ubijeni, a David ostao protak. Ubijeni su u gorama Gelvujskim, to je severni deo Samarije, i zato David proklinje te gore da ne padne ni kiša na njih, ni rosa. Despot Stefan je ovim teo da pokaže svome narodu, svojem bratu, svojim sestrićima, da u teško vreme pokosovskog poloma, kad se kola narodna počela da survavaju nizbrdo, kako je on, po rečima Božjeg čoveka mudroga Vasilija Kostića, episkopa Žičkoga, zaustavio ta kola kao snažan domaći vol, što na rogovima zadrži kola, se ne survaju sa decom i pokućstvom i ne pođe sve u propast. I zaista je despot zaustavio zajedno sa njegovim sestričom, pokajanim Đurđem, više od pola veka propast Srbije posle Kosova. Nasuprot sitnim, lakomim, sebičnim, lokalnim interesima, despot je u slovo ljube ispojio veliki patriotizam, veliko čovjekoljublje, ali zasnovano na bogoljublju, na čistoti, na čednosti. Međutim, zadržavamo se posebno na 7. strofi i da je ponovimo. Uzljubite ljubav, mladići, devojke, za ljubav prikladni, ali pravo i nezazorno, da ne kako mladost i desno povredivši, kojim se priroda naša božanskoj prisvojava, božanstvo ne uznegoduje. Ne rastužujte, veli apostol, duha svetoga Božijega, kojim se javno zapečati se u krštenju. Sveti despot vidi ljubav kao bogodani talenat. Čuli smo danas evanđelje o talentu. Kao Bogu usađenu sposobnost, dragoceni dar Boga ljubavi čoveku, stvorenom prikladnim za ljubav, ali ne ljubav svedenu na samo telo, na golu, seks, kako je to nažalost danas. Kad je globalizacija svega pa i seksa postala prava seksomanija, sodomija, skoro demonoposednutost. Tako da i sami bogodani poredak mladistva i devojaštva, to jest ljudski bogom stvoreni polova, poništava do samouništenja. Despot Stefan, kao muškarac i pritom čovjek ženjen, veliki borac i ratnik, vitez i sportista koji je pobeđivo na turnirima, pritom umni državnik i pesnik, kao što je nekada bio mladi pastir Davida, potom car i pesmopojac, govori iz ličnog iskustva, i to naglašavamo, da mladistvo i devojaštvo najtešnije je povezano s čistotom i crnošću sa devičanstvom. I u slovu ljube jasno pokazuje antropološki, teološki, ljudski i hrišćanski da je to tako. On dodaje, poput Jovana Bogoslova, poput Grigorija Niskoga, svetoga koga ćemo malo kasnije navesti, da je naša ljudska priroda stvorena kao devičanska i da se devstvenošću božanskoj prisvojava. Jer devstvenost, po rečima svetog Grigorija Niskoga, je sveza ljudskoga prisvajanja i usvajanja i orođenja s Bogom. Ili kako veli sveti lesičnik, a despot je imao lesicu i čitao je u svojoj kući, devstvo je usvajanje i upodobljenje Bogu. Božanstvo negoduje, veli da je despot, na nepravu i zazornu povredu ljubavi, na povredu čednosti i devstvenosti. Pritom pesnik ne misli samo na čistotu predbračnog doba, kako misli dr. Jerotić, nego i na brak. Jer u crkvi, u Hristu, i brak po Bogu jeste u svemu častan i postavlja čista, čedna. Brak je tajna velika, je slika braka Hrista i crkve. I brak je također, kad je čestit, veran, čist, on je čedan i celomudren. Jer ne povređuje nevernošću i razvratom bogodanu ljubav. To je pravoslavna crkvena agapologija, aretologija, koja važi i za monaštvo i za bračnike. Inače, kako bi celomudreni pesnik despot pozivao mladiće i devojke rečima: uzljubite ljubav mladiće i devojke za ljubav prikladnu, ali čisto i nezazorno. On dalje podsjeća da su ti mladići i devojke kršteni Duhom Svetim zapečaćeni u krštenju, miropomazanjem, kao mirom blagodaći obliveni. Jer zna da Duhom Svetim živimo i da Duh Sveti u nama se moli uzdasima neiskazanim, pomaže nam u našim slabostima, ali isto tako Duh Sveti ispituje srca i utrobe i žalosti se od smrada naših grehova. Koji su grehovi duše ubistveni i telo ubistveni, to jest čoveku ubistveni jer su destruktivni, razorni, izvitoperuju bogoliku, bogopodobnu, bogoprikladnu, bogoprisvojnu ljudsku prirodu, stvorenu po slici božanskoga devičanstva. U slovu ljube despot se poziva često na Jovana Bogoslova, to smo vidjeli, primetili si drugi. Ali ne samo zato što je Bog ljubav, nego i zato što je Bog devstvenik. Da je despot bio čežnjim za devstvenošću, pravom, čistom, pokazuje njegov biograf, kaže: u ovakvom vladičanstvu, gospodstvu, kakvom je on bio, svaki drugi nije izbjegavao žensku ljubav i muzičke naslade, a despot je oboje mrzio i odbacio. Ostavio je samo trube da se čuju kad kreće vojska u borbu. Zna se da je Despot bio oženjen. Pri povratku s bitke kod Angorija 402. kod Ankare današnje, verio je Jelenu svastiku vizantijskog cara, a čerku Francuska kad iluzija gospodara na Mitilenu na Lezosu, i verio da je potrajala 3 godine, to je samo je verio, nije odmah poveo, nego od 402. do 405. je čekao. Pa kad je ona došla posle toga u Beograd, brak je trajao kratko jer je ona preminula kroz 3 godine. A Despot se više nije ženio. Ako je pesmu pisao 409. pri drugome napadu svoga brata Vuka, onda je već bio udovac, ali se nije dalje ženio. Njegova pesma Slovo ljube je odlika zdrave, čiste, čestite i čedne, celomudne ličnosti kao u biblijskih ljudi. Takvih ima i Srba. Milan Milovanović opisuje Karađorđe Vojvode i ne opisuje samo Žeskaroša Veljka, nego i mnoge čestite Vojvode, koji su bili čestiti celomudreni. Jovan Bogoslov je bio desetnik, zato je bio ljubljeni učenik Hristov. I kao takvom, zato mu je Hristos poverio Djevu prečistu Bogorodicu. A pun ljubavi prema Hristu bio je i pun mudrosti, pun bogoslovlja i pun devstvenosti. Jer je Hristos prvodevstvenik, arhidevstvenik, kažu svetitelji. To je mogao Despot Stefan da nađe u lestvici. Ali, verovatno i u drugim delima Svetog Otca, na primjer Svetog Atanasija o Djevičanstvu, i tu citiram, ali da ne čitam, ili Svetog Zlatousta, spis o Djevičanstvu. Najverovatnije da je znao to i Đorđe Trifunović pretpostavlja za spis o Djevičanstvu Svetog Grigorija Niskoga. Grigorije bio je blizak njemu Despot, zato što je sam bio kratko vreme u braku, to je brat Svetoga Vasilija, bio je oženio Teoseviju i vrlo kratko vreme su živeli, ona je otišla da bude, tada nije još bilo ženskog monaštva, ali je bila pri crkvi kao prisluživala, a on je postao sveštenik i potom episkop. Možda je tu bila blizina i povod da on čita Grigorija Niskog, koji posle toga braka piše veličanstveni spis o devičanstvu. Evo šta kaže Sveti Grigorije. Naravno, ovdje se otvara opširna tema o devičanstvu, ali samo da napomenem da je naš praroditelj, praotac svi, Adam, bio prvodevstvenik. Pa je onda posle Bog iz drva stvorio Evu, ili kako jedno dete reče jednoj našoj popadiji, sad je ovdje i ona pisao da je nepominjen, kad je pitala jedno djevojčice od čega je Bog stvorio Evu, pa kaže od srdašca Adamovoga. Dakle, piše Sveti Grigorije Niski, treba na velike razboritosti da poznamo preveliku blagodat devičanstva, jer se ono podrazumeva kod devstvenoga oca, koji je paradoksalno kao otac devstvenik rodio sina večnoga svoga. I to devičanstvo se podrazumeva i sa jednorodnim sinom njegovim, rođenom bez braka od oca i plus još povavloćenom od Svete Djeve Bogorodice kao čovjek opet bez braka. I paradoksalno je da i Duh Sveti je također devstvenik. Jer kad god kažeš čistotu, nepropadljivosti, time nazivaš devstvenost Duha Svetoga. I nadprirodna priroda anđela, nadsvetska priroda anđela, također je devstvena. Oni na nebu nit se žene, nit se udaju, kaže Gospod. Devstvenost je dostojna mnogih reči, ali ne mogu je reči izraziti. Ali čovjekoljublje Božije je dao i čovjeku devstvenost, pa i onima koji krvlju i telom rodiše se iz braka, također daje Bog devstvenost. Pri tom Sveti Grigorije ne misli samo na monaštvo, nego na misli i na one koji černo, čestito, devstveno žive u braku. to je čisto i nepatvoreno. Sam Gospod je izvor nesvrnosti. I Gospoda je svoga sina, Gospod je poslao da u nesvrnice se rodi i postane istinski čovjek. Da bi našoj prirodi posrnuloj pružio ruku da punova može da se vrati čednosti. Zato dodajem, nisam napisao, mnogi grešnici i grešnice postali su posle devstvenici i celomudreni. Marija Egipćanka, recimo, i mnogi, mnogi druge. Jer Bog vas postavlja svojom blagodaću prirodu u njeno zdravlje, a greh je uništavao, nakažuje i razvraća. Bog nas sobom uvodi u zajednicu, jer je sam ušao u zajednicu. Devičanstvo nas prispaja sebi i prisajedinjuje i tako postaje ljubav, zajednica s Bogom i usvojenje Bogu. Eto, to kaže Grigorije Niski, a Sveti Despot to pretače u onu sedmu strofu za koju, rekao, nisu do sada, bar koliko ja znam, zapazili. Čovjek je slika Božija i podobni je Božije u svemu, pa i u tome da se ugleda na Hrista prvodevstvenika i da svoju prirodu ne potapa u strasti i poroke, nego da je drži čistom i černom, pa i u braku i u monaštvu, da živi devstveno, da po ugledu na Hrista arhidevstvenika, prvodevstvenika, prvorođenog u devračarstvu i on živi. Velika tajna da ćemo svi u Carstvu nebeskome biti kao anđeli, to jest niti ženiti se, niti udavati sa vaspostavljenim devičanstvom. Sjećate se Dostojevskoga, onaj zapis o Maši, o njegovoj ženi. I da završimo. Sedma strofa ove pesme ljubavi spaja ljubav sa devstvenošću, sa čednošću, sa čistotom, sa celomudrijem, koje nije isključeno ni u braku. To je svjedočanstvo i Grigorija Nirskoga i Svetog Stefana Despota. Čovjek je sazvan da bude celovit, da bude nepatvoren, da bude iskri, istinit. Iskren, iskreni znači u stvari čist čovjek. Despot rođen iz čestitoga i černoga, celomudrenoga braka svetoga velikog mučenika Lazara i čestite Milice, koji su se sreli i zavolili ovdje negde po pravu izgledi, pravu su ljubostinja. U ljubve stanu, ljubostinja znači ljubve stan, Dagestan, Kurdistan, to je, ne stanuju. Srbistan je vladika Nikolija za Srbiju. Ljubve stan je mesto ljubavi. I tako je dobila ime ljubostinja. I on se posvetio, ona se posvetila. Svetoga sina su rodili. Naravno, još bi se moglo govoriti o tome, ali kao Nemanjići, kao Lazarevići, tako i Brankovići, dali su svete, čestite, čedne, celomudrne ljude. Sjetite se Olivere, kad je on ju oslobodio i doveo iz Pruse u Beograd, nije se više Olivera udavala. Slična joj je njena sestričina, Đurđa Brankovića, čerka čuvena, Mara Branković, veliki čovjek, veliki dobro čovjek. I na kraju, zadnja reč se odnosi na posljednju strofu ove vedre, bratoljubive i kristoljubive pesme. Gdje Gospod, Despot se moli za ljubav i zajedništvo svih u Hristu, a kroz Hrista u Svetoj Trojici. Tom večnom ognjištu zajednice, bića, života, devičanstva, ljubavi, jedinstva, besmrtnosti, blaženstva, večnog života. To nije samo pesma sa metafizičkom porukom, kako reče Bogdanović, nego je još više himna eklesiološko-crkvena, hristološko-trijadološka ili hristoslavno-trojiceslavnog sadržaja pesma. To je pesma o zajednici koja počinje na zemlji, a završava se, to jest ispunjuje se u eskatološkom carstvu nebeskom. Pisana je kao molitva apostola Pavla na kraju treće glave poslanice Efescima, gdje Pavle molitveno želi da se Hristos verom useli u srca naša, da ojačani duhom svetim i njime zapečaćeni, budemo ukorenjeni u ljubavi i shvatimo sa svima svetima, sve nebozemne dimenzije ljubavi Hristove koja prevazilazi svako znanje. Ispunimo se svakom punoćom Boga u Trojici, slavljenoga kome slava u crkvi u Hristu kroz narašta je u beskonačne vekove. To je kraj Pavlove molitve na trećoj glavi, koji je sličan vrlo kraju ove pesme Despoda Stefana. Eto toliko ljubavi vašoj, a slovo ljube svetoga i velikoga u svemu visokoga despota, srpskoga, ima i dimenzije koje mi još nismo naslutili. Verujemo da će i bolje shvatiti u Carstvu nebeskome kad se susretnemo sa njim. Hvala vam.